Reforming Heart hari ke-172. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan pada hari ini adalah Dia yang telah mereka tikam. Mari kita membaca Alkitab diambil dari kitab Zakaria pasal 12 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung. Penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda, aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam Allah mereka. Pada waktu itu, aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu, Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Ratapan atas dia yang tertikam. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megiddo. Negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Mari kita merenungkan. Kitab ini sekarang masuk ke dalam pembahasan bencana bagi Yerusalem. Mengapa ada bencana lagi? Bukankah di dalam bagian sebelumnya dalam pasal 8, Tuhan telah berjanji akan memulihkan Israel? Ya, tetapi mengapa di dalam pasal 12 terjadi kembali bencana-bencana bagi Yerusalem dan Israel? Kitab ini tidak memberitahukan alasannya. Kitab ini lebih memberikan fokus untuk menyatakan bagaimana Tuhan tetap menjaga Yerusalem dan Israel, sehingga setiap bangsa yang mengepung akan dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan menyatakan penjagaannya dan perlindungannya bagi Yerusalem. Siapakah yang berani menghancurkan kota kesayangan Tuhan? Tuhan sendiri yang akan menghancurkan mereka. Jika Yerusalem sudah berdosa kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuang dia. Tetapi jika bangsa-bangsa lain mengepung Yerusalem, walaupun Tuhan tidak pernah memerintahkan mereka untuk mengepung Yerusalem, maka Tuhan akan menjaga dan melindungi kotanya ini untuk menyatakan kekuatannya. Ayat 7 mengingatkan bahwa segala kemenangan dan kekuatan Yerusalem adalah karena Tuhan, bukan karena manusia. Bukan Daud atau siapapun yang membuat Yerusalem tegar berdiri, tetapi Tuhan. Tuhanlah yang membangun tembok-tembok Yerusalem dan menjaganya tetap utuh berdiri. Siapa yang berani mengangkat batu Yerusalem akan mendapatkan luka parah. Belas kasihan Tuhan akan membuat dia mencurahkan kuasanya untuk melindungi Yerusalem dari serangan segala bangsa. Ayat 10-14 membahas tentang seorang yang tertikam. Ratapan yang sama dengan ratapan di Megiddo ketika Yosia terbunuh. Seperti ada di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 29 dan kitab 2 Tawarik pasal 35 ayat 25. Ratapan yang diikuti oleh Daud dan anaknya Nathan, Lewi dan kaum keturunannya, Simei. Ada di dalam kitab 1 Tawarik pasal 6 ayat 17 dan keluarga-keluarga yang lain. Pemisahan antara para pria dengan istri mereka menunjukkan kebiasaan meratap di dalam keluarga kerajaan. Ini berarti ada ratapan besar yang dilakukan oleh raja, seperti Daud dan keturunannya, Nathan. Imam, seperti Lewi dan keturunannya, Simei. Ratapan yang sangat besar ini berkait dengan kematian seseorang yang ditikam, dan orang ini mempunyai kedudukan lebih penting daripada Yosia. Mengapa lebih penting? Karena yang meratap adalah raja dan imam yang melampaui generasi yang ada. Ratapan ini adalah ratapan yang lintas waktu dan tentulah ini dilakukan untuk menangisi seseorang yang sangat penting. Di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 37 memberikan penjelasan bahwa orang yang tertikam itu adalah Kristus. Dialah yang dimaksudkan Zakaria, bahwa ada orang yang akan ditangisi setelah sebelumnya ditikam oleh orang yang menangisi. Ini berarti baik keluarga raja, keluarga imam, dan keluarga-keluarga lain yang tidak penting sekalipun sudah menikam Kristus melalui dosa-dosa mereka. Kristus tergantung di kayu salib karena dosa manusia. Dosa kita mengirim dia ke kayu salib. Dosa kita membuat dia harus tertikam. Itu berarti kitalah yang membuat dia tertikam. Entah kita seorang raja, seorang pemuka agama, maupun seorang rakyat biasa. Kita semua membuat Kristus harus tertikam di kayu salib. Secara garis besar kita melihat alur yang indah yang dibagikan oleh Zakaria. Kita melihat rencana Tuhan memanggil Israel menjadi umat-Nya. Kemudian sifat memberontak yang dimiliki oleh umat-Nya. Pemulihan yang Tuhan berikan bagi umat-Nya. Perlindungan dan penyertaan. Hingga akhirnya mengirimkan Kristus yang akan tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kristus yang rela berkorban segera dikontraskan dengan orang-orang yang menjadi raja, tetapi ingin mengorbankan rakyat yang adalah umat-Nya. Kristus rela merendah dan hidup sederhana, bukan karena tidak mempunyai kemuliaan, kemewahan, dan segala pujian, tetapi karena kasih-Nya kepada Bapa dan kasih-Nya kepada manusia membuat Dia rela turun ke dalam dunia dan menjadi manusia. Dia layak menerima semua kuasa dan pertobatan yang sejati karena dia rela merendahkan dirinya. Untuk direnungkan. Mari kita renungkan sejenak apa yang telah dibagikan oleh kitab ini. Tuhan memberikan kepada Yerusalem penyertaan-Nya yang sangat berkuasa. Tetapi Yerusalem malah menikam anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi kitab ini juga mencatat tentang pemberontakan umat Tuhan. Sehingga Tuhan menggerakkan bangsa-bangsa asing menyerang mereka. Tuhan membuang umat-Nya, tapi kemudian kembali mengasihi mereka. Bahkan Tuhan memukul dan menghancurkan bangsa-bangsa yang telah menghancurkan Yerusalem. Tuhan membawa kembali Israel ke tanah mereka, dan disinilah Tuhan menjanjikan tentang Sang Juru Selamat, Anak Daud, Raja Israel. Kitab ini juga memberikan peringatan akan adanya raja-raja kejam yang memerintah, baik yang sudah memerintah maupun yang akan memerintah Israel. Lalu, bagian hari ini membahas tentang penyertaan Tuhan memberikan perlindungan bagi Yerusalem. Tuhan sendiri menjadi pembela dan pelindung umat-Nya. Tuhan menjaga tembok-tembok Yerusalem. Tetapi, walaupun sudah mendapatkan begitu banyak berkat, ternyata Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka menikam Sang Juru Selamat yang Tuhan kirimkan untuk mereka. Tetapi bukan hanya mereka. Keberdosaan kita semualah yang membuat Kristus harus tertikam. Tidak ada yang bebas dari kesalahan membunuh orang benar yang Tuhan utus bagi kita semua. Marilah kita pikirkan hal ini. Betapa besar dosa kita semua kepada Allah. Dia yang dengan setia terus memanggil kita, ternyata harus dibuat berduka karena sifat egois dan sifat cemar kita yang tidak juga hilang. Kita begitu rusak dan begitu jahat, sehingga kita tidak lebih baik dari orang Yerusalem yang telah menikam dan membunuh Kristus yang dikirim untuk mereka. Kebaikan Tuhan yang paling agung, mengirim anak tunggalnya untuk mati menebus manusia, sekarang diremehkan dengan menjalani cara hidup yang cemar. Biarlah setiap hari kita mengingat hal ini. Tuhan Yesus diberikan untuk kita, tetapi kita menikam Dia sampai mati. Tetapi bukankah kita tidak ikut serta ketika Tuhan Yesus ditikam hingga mati? Secara fisik, kita tidak ikut serta. Tetapi karena dosa-dosa kita, Dia harus tertikam. Seandainya kita tidak merasa berdosa, apakah kita akan tergerak untuk datang kepada Kristus dengan perasaan hati yang hancur, memohon pengampunan dosa? Tentu tidak. Mustahil. Tetapi ketika kita sadar betapa besar peran kita dalam membuat Sang Juru Selamat kita harus mati tertikam dan tergantung di atas kayu salib, barulah perasaan haru, kasih, dan ucapan syukur yang sangat besar mendorong kita untuk kembali kepada Tuhan. Kita yang sudah bertobat dan kembali kepada Tuhan, marilah kita menjalani hidup kita dengan kesucian, keadilan, kebenaran, dan cinta kasih. Ingatlah bahwa setiap tindakan yang sebaliknya, setiap kecemaran, hawa nafsu yang menguasai, ketidakadilan, kepalsuan, dan kebencian, serta keserakahan, itulah semua yang membuat Kristus harus terpaku di kayu salib dan mati bagi kita. Tetapi setelah kita semua menerima keselamatan kita, biarlah kita belajar melayani orang-orang lain yang belum mengenal berita Injil. Biarlah kita yang telah dibebaskan benar-benar sadar betapa besarnya anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menyertai dan memelihara Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Tetapi kami memohon belas kasihan-Mu karena kami yang telah begitu jahat dan cemar. Kami hanya tahu mementingkan diri, mengabaikan Tuhan, melakukan segala yang cemar. Dan kami tidak sadar kalau semua hal-hal itu membuat Kristus harus dipaku di kayu salib. Ampunilah kami ya Tuhan. Sungguh-sungguh kami datang bersujud ke hadapan-Mu. Sadar bahwa kami sangat tidak layak, tetapi merasa begitu bersyukur karena diberikan anugerah dapat mengenal Kristus.